ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh, pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw nining programang Balik sa Kamaturan. Kanimo nga nahimo ng suki, nahimo nga nagatang alang sa mga pagtulunan nga din atong ika-deliver diha kaninyo, diha sa mga lunsay o mga unique nga mga pagtuon base sa original nga pagtulunan dito sa Israel. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Elder Ayan Mahilom. Kaubano sab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa question and answer portion maingon man sa message portion ining kabuntagon. Kaubano sab nato si Brother Gerald Tesoro alang sa pag-offer sa atong mga libreng basahon. Nining kabuntagon mga minahal natong tigpaminaw, ginadayeg nato si Amang Yahweh ilabi na kay karong adlawa mao ang Pentecost og sa mga kaigsuunan nga diin nagasaulog alang sa Pentecostes o Shabot nining adlawa si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Atong ipaabot ang atong mainiton nga mga panimbaya ilabi na diha sa Camp Phillips Bukidnon kang Brother Eugene Herong og sa iyahang panimalay. Maingon man diri sa Sumilaw nga bahin kang Brother Numerlito de la Higon og sa iyahang panimalay og ilabi na usab din sa Santo Niño nga bahin diri sa Malaybalay City kang Brother Fred Jimenez og sa iyahang panimalay. Maingon man usab kang Brother Amay Yares og sa mga Yares family diha sa Linabo nga bahin niining atong syudad. Og maingon man diri usab sa lantapan kang Pastor Jeffrey og sa iyahang kapika sa kinabuhi kang Ma'am Inday, may buntag kaninyo. Og diha usab sa Valencia City sa Banlag nga bahin kang Brother Longhino Omblero o gilabi na usab sa mga Omblero family nga naminaw nining atong tulumanon balik sa kamaturan. O dilita maglangan atong ihatag kang Elder Ephraim Likayan alang sa question and answer portion nining kabuntagon.
Shalom, bukertob, mga kaigsunag, kahigalaan. Gininaw sa bang inyong tulumanon matag Domingo sa buntag ang Balik sa Kamaturan Radio Broadcast Ministry. Kinigihapon si Igson Ephraim Ulati, makikuban gihapon kaninyo. Atong sugdan kining atong programa pinagi sa pagampo, labing dalaygon og silimahon nga mahan o Yahweh El Shaddai. Aniya kami nagatawag sa imong ngalan o Yahweh Shalom, nangamuyo sa imong kalinaw nga ipaabot nimo sa matag usa kanamo imong mga kaanakan. Tabangi kay mahang Yahweh nga sa kagoto mong kauhaw, among hinangpon ang imong mga pulong sa kinabuhi, pulong sa kamaturan ug pulong sa kaluwasan ning kabuntagon. Tultuli kami sa pagpatalinghog, tultuli kami sa pagtuon, tultuli kami sa pagfocus sa among mga huna-huna ug mga pagbati alang sa pagkapot sa lintungan ng pagsabot sa imong kamaturan, sa imong mga pulong ug sa imong kabubuton. Amahang Yahweh, pasayloa kami sa tanang kapakyasa kasalanan, kining atanan among gipangamuyo diha lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah. Igala kay suna, dili kita maglangan, ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana, nagkanayon, Brad, daghan ako na pangayo nimo nga mga basahon. Pero ang akong mga silingan o mga igagaw, dili mo basa. Kay di sila mo tuo. Mapugos ba nako sila? Brad, daghan ako na pangayo nimo nga mga basahon. Pero ang akong mga silingan o mga igagaw, dili mo basa, kay dili sila mutuo. Mapugos ba nako sila? Ang atong tubag, dili nato sila mapugos. O wala tay katungod, mamugos ni bisan kinsang tao. Mauna, igsog kahingalaan. Dili kita makapugos ni bisan kinsa kung mahitungod sa kaluwasan ng atong sultihan o istoryahan. wala kitay katungod pagpugos ni bisan kinsa kay si Yeshua kani mismo dili mamugos. Ang mga apostoles wala namugos. Si Mahang Yahweh dili mamugos. Busa dili usab kita mamugos. Atong basahon Roma 14:5 og 12. Roma 14 bersikulo 5 og 12 nagaingon. Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw, ang usa ka tawo nagaila sa usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kay sa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw nga managsama ra. Kinahanglan ang matag tawo adunay pagkahingpit nga pagkakonbenser diha sa iyang kaugalingon nga huna-huna. Kinahanglan ang matag tawo adunay hingpit nga pagkakonbenser diha sa iyang kaugalingon nga huna-huna. Atong nadungog hingalang igsoon, pahayag ni Apostol Pablo sa Roma 14:5. Nga atog yung hatagag kagawasan ang matag tawo nga adunay hingpit siya nga pagkadani o pagkakonbenser sa iyang kaugalingon nga huna-huna. Gi-example din ni Apostol Pablo nga ang tawo dunay tawo nga nagaila nga ang usa ka adlaw labing maayo kaysa ubang adlaw. Apan ang ubang tawo nagaila usab nga ang tanang adlaw managsama ra. Si Apostol Pablo wa mo ingon nga sakto ning tawhana karisayop. Ang iyang gipasabot din he, dili ta magpinugsanay arong dili ta manggiaway. Dili na to ipamugos ang atong nahibawan o atong nasabtan arong dili ta manggiaway. Sa ato pa atong imintinar ang brotherly love, pagsinabtanay. Kaysa pagpamugos, anha magsugod ang panaglalis, panggiaway, panagbingkil o panggibungol. Manggibungol lang o ban, tungod lang sa pagtuon sa kasulatan. Kay ipamugos man. Musa, dili ta mamugos. Diris versikulo 12, gihatag ang rason nga nung di ta mamugos. Roma 14:12 nagaingon. Sa ingon ni ana, ang matag-usa ka nato, magahatag raunya og husay, ngadto sa Elohim, mahitungod sa iyang kaugalingon. Igalag kayong suunan, di ta mamugos. Total, kada usa nato, muhatag og husay, ngadto sa Elohim, inigabot sa adlaw sa paghukom. Muhatag og husay ang matag-usa nato. Busa nga nung mamugos man ta nga di man kita maoy huwis. Di man kita maoy maghuhukom. Musierta, makigambita apan dili ta mamugos. Nga no? Ningon ang Roma 14:12, ang matag-usa ka nato, kamo nga naminaw o ako diri nga nag-broadcast, matag-usa ka nato magahatag o husay ngadto sa Elohim mahitungod sa iyang kaugalingon. Laing bersikulo nga itong basahon, Ezekiel 3:18-19. Ezekiel 3:18-19, nagaingon. Sa diha nga ako, meaning si Yahweh Elohim, sa diha nga ako moingon sa tao nga dautan, sa pagkatinuod, ikaw mamatay, o ikaw wala naghatag kaniya sa pasidaan, ni magsulti sa pagbadlong sa taong dautan, gikan sa mangilad niyang dalan, aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo. Ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot. Apan kun ikaw magapasidaan sa dautan, og siya dili mo biya sa iyang pagkadautan, ni sa iyang dautan nga dalan, siya mamatay sa iyang kasalanan, apan ikaw dili ko panilngan sa iyang kalag. Higala kay suunan, sa atong gingusunahan, dili ta mamugos. Apan kinahanglan nga kita mo pasidaan. Kinahanglan nga kita mo share sa atong nahibawan. Kinahanglan nga kita mo pahinumdom o mo badlong sa mga tao. Labinas nang gihimo sa mga kasalanan o sa mga pagtuis sa kasulatan o bersikulo sa Biblia. Nga naman, kay kung dili ta mo pasidaan, dili ta mo badlong, paninglan ta sa dugo sa tao nga malaglag. Oo, paninglan ta sa dugo sa tao nga malaglag nga wa nato pasidan e, wa nato badlunga, wa nato hatagi sa mga pulong sa pag pangandam alang sa ilang umaabot nga kinabuhi o kamatayon. Higalagigsoon ang atong gimbuhaton, simple, i-share ang imong nahibawan, itudlo ang imong nahibawan. Kung doon na kay mga kadautan o kasalanan nga nakita, badlo nga apan ayaw i-announce. Ayaw i-announce kay wala matunong ang pag-humilate sa atong isig ka magtotoo sa saktong patakaran sa pagbadlong. Kung natong badlongon, kanangway mga tao nga magdungog nga maulawan hinun siya kay musamot na siya gahi, musamot na siya nga di motoo. Mubadlong ta sa gugma nga paghimo sa pagbadlong. Uban sa gugma sa pagbadlong sa tao nga adunay kahingawa sa iyang kaluwasan, dili nga magbadlong ta nga kitay murag korek kunya siya arang kasayop. Higalagigsoon, laing punto. Nganong magbadlong ta, nganong mupasinaan ta ang tubag tungod kay paninglan ta sa dugo sa tao nga malaglag, nga wa nato pasidan eh, nga wa nato badlonga. Busa, mupasinaan ta, mubadlong ta, apan dili ta mamugos. Dili ta mamugos, mao kinay punto. Mubadlong ta, mupasidaan ta, apan dili ta mamugos. Atong subliog basa, Ezekiel 3:18-19. Alang sa mga tao nga may pagkatapulan, mushare, umubadlong, umupasidaan. Ezekiel 3:18-19, nagayon. Sa diha nga ako, meaning si Yahweh Elohim, sa diha nga ako muingon sa tao nga daotan, sa pagkatinuod, ikaw mamatay, o ikaw wala naghatag kaniya og pasidaan, o ikaw wala maghatag kaniya og pasidaan, ni magsulti sa pagbadlong sa taong daotan, gikan sa mangilad niyang dalan, aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi, ang maong tao nga daotan, mamatay sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo, panilngon ko diha sa imong kamot. Apan ang iyang dugo, paninglon ko diha sa imong kamot. Apan kung ikaw magpasidaan sa daotan, og siya, dili mo biya sa iyang pagkadaotan, ni sa iyang daotan nga dalan, siya mamatay sa iyang kasalanan, apan ikaw, dili ko paninglan sa iyang dugo. Higalag kayong suunan, atong natubag ang pangutana. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Nganong sige paman mo og celebrate sa mga fiesta sa Leviticus 23 nga wala naman kana karon. Nganong sige paman kamo og celebrate sa mga fiesta sa Leviticus 23 nga wala naman kana karon. Gilansang naman kana sa kalbaryo. Nagsaulog badiay ang mga apostoles sa maong mga fiesta. Nagsaulog badiay gihapon ang mga apostoles sa maong mga fiesta. Higalagigsoon ang atong tumag, gasaulog yun ang mga apostoles sa maong mga fiesta sa Leviticus 23. Gasaulog sila. Busa, kami kay nagsunod mas mga apostoles o nagsunod ni Yeshua, nagsaulog usab kami sa mga fiesta sa Leviticus 23. Kamo, kinsa may inyong gisunod? Kung nagsunod mo sa mga apostoles, nga nung nagsaulog man mo Christmas, nga ang mga apostoles, wa, yun na magsaulog o Christmas. Nga nung nagsaulog man mo o mga piyesta sa mga pagano, nga mga apostoles, wa, yun na magsaulog sa piyesta sa mga pagano. Kung nagsunod pa mo ni Yeshua o sa mga apostoles, nga nung wa man mo nagbantay sa adlaw igpapahulay nga Sabado, nga mao man ay gibantayan sa atong manluluwas ug sa mga apostoles isip adlaw nga igpapahulay. Kung nagsunod pa mo sa mga apostoles ug sa atong manluluwas, nganong mga on man mo baboy? Nga ang mga apostoles wa gyud kay mabasa nga hingkaon og baboy. Wala. Si Yeshua usa wa mo ka og baboy. Busa klaro nga kamo ang wa magsunod sa mga apostoles ug kamo ang wa magasunod sa manluluwas. Apan ang taga Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, naning kamot kayod pagsunod sa atong manluluwas nga si Yeshua sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Atong basahon, 1 Corinto 11:1, nagaingon din si Apostol Pablo, magmaawaton kamo kanako, maingon nga naga maawaton ako sa Misaya. magmaawaton kamo kanako, maingon nga nagamaawaton ako sa Mesaya. Karon higala kay suonan atong ihatag kaninyo ang mga bersikulo sa bag-ong tugon nga nagmatuod nga ang mga fiesta sa Leviticus 23 gisaulog gihapon diha sa bag-ong tugon. Gisaulog sa mga apostoles. Pagkuhag papel o bullpen o ilista kining maong mga bersikulo. Una nga fiesta nga gihinganlan sa Leviticus 23 mao ang Passover o Pisak. Passover o Pisak. Imo kining mabasa nga gisaulog sa mga apostoles diha sa Yakanan or Juan 13:3-17. Juan 13:3-17 og 1 Corinto 11:23-26. 1 Corinto 11:23-26. Ang ikaduhang fiesta diha sa Leviticus 23 mao ang Feast of Unleavened Bread. Fiesta sa tinapay nga walay lebadora nga sa Hebreo gitawag kag Hamatsut. Kining Feast of Unleavened Bread gisaulog sa mga apostoles o kiniimong mabasa diha sa Buhat 20:6. Buhat 12:3 o Buhat 18:21. Ang ikatulong nga fiesta nga tinuig diha sa Leviticus 23 mao ang Pentecost nga sa Hebreo Shavuot. Pentecost. Gisaulog kini diha sa bag-ong tugon, gisaulog kini sa mga apostoles. Imo kining makita diha sa Buhat 2:1. Buhat 2:1. Buhat 20:16. Buhat 20:16. Og 1 Corinto 16:8. 1 Corinto 16:8. Ang ikaupat nga fiesta nga tinuig diha sa Leviticus 23 mao ang paghuyop sa mga trompeta. Paghuyop sa mga trompeta or Yom Teruah sa Hebreo. Kining paghuyop sa mga trompeta or fiesta sa mga trompeta, imong mabasa sa 1 Corinto 15:51-53. 1 Corinto 15:51-53. Ang ikalima nga tinuig nga fiesta sa Leviticus 23 mao ang Atonement or Yom Kippur sa Hebreo. Imo kining mabasa nga gisaulog o gibantayan sa mga apostoles diha sa Buhat 27:9. Buhat 27:9. Siguro ang pagpangita ang Today's English Version o New International Version ng mga Bible. Today's English Version o New International Version ng mga Bible. Kay klaro diha ang pulong nga atonement. Sa uban ng mga versions, ningon lang tingpuasa. Kay tinuod man sab nga sa atonement, manggipuasa gyud ang mga nagasunod ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Ang ikaunom nga tinuig nga mga fiesta diha sa Leviticus 23 mao ang Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles nga sa Hebreo Sukot, kag Hasukot. Ang Feast of Tabernacles gisaulog sa mga apostoles o sa Mesiya. Imo ka nang mabasa sa Yakanan or Juan 7:2-11. Juan or Yakanan City 2:11. Og ang ikapito nga tinuig nga mga fiesta sa Leviticus 23 mao ang Last Great Day, Yom HaGadol sa Hebreo. Last Great Day, imo kining makita nga gisaulog diha sa Yakanan City 37. Yakanan City 37. Og imo kining mamasa Yakanan City 2:37. Ang tibok account sa ilang pagsaulog niini. Busa klaro igsoon kahigalaan nga ang mga apostoles nagsaulog sa mga fiesta ni Mahang Yahweh nga gilate diha sa Leviticus 23. kung kita nagasunod sa mga apostoles, atong saulogon kining mga fiesta ni Mahang Yahweh. Kung kita nagasunod ni Yeshua, atong saulogon ang mga fiesta nga gisaulog ni Yeshua og sa mga apostoles. Kay nagaingon si Apostol Pablo sa 1 Corinto 11:1, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagmaawaton sa Mesiya. Busa ikala kay igsuonan, kami nga nagsaulog sa mga fiesta sa Leviticus 23, nagasunod sa mga apostoles. Kay sila nagsaulog usab sa mga fiesta. Kami nagasunod ni Yeshua. Kay si Yeshua nagsaulog sa mga fiesta. Anaa ka na sa mga bersikulo sa bagong tugon nga itong gi-enumerate diha kaninyo ning kabuntagon. Ang pangutana namo diha kaninyo, kung nagsunod mo sa mga apostoles, nganong wa man mo kahibaw aning mao mga fiesta o nganong wa man mo magsaulog? Kinsa man ang inyong gisunod? Higalagi soon, ayaw gud palabyak ning mao mga pangutana. Pangita sa tubag ning mao mga pangutana aron ikaw masayod kinsa ang imong gisunod? Ang mga apostoles ba ni Yeshua o mga apostoles ba sa kaaway nga si Satanas? Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Unsa may makaluwas sa tao? Unsaon man pag-angkon sa tao ang kaluwasan? Kinsay makadawat sa kinabuhing dayon? Higalagig soon, nindot nga mga pangutana, nagaingon, unsa may makaluwas sa tao? Unsaon man pag-angkon sa tao ang kaluwasan? Kinsay makadawat sa kinabuhing dayon? Agyog tubag atong patubagon ang Yakanan or Juan, Jes, 27-28. Yakanan, Jes, 27-28. Or Juan, Jes, 27-28. Nagkanayon. Si Yeshua mismo nagsulti niini. Ang atong manluluwas. Ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila. Og sila nagasunod kanako. Ang ako mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Og gihatagan ko sila kinabuhing dayon. Og sila dili gayud malaglag. Og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Igalagig soon kinsay maghatag kanato kinabuhing dayon si Yeshua Messiah. Ang atong agalon o atong manduluwas ng atong gisunod. Busa sa pangutana, unsaon man pag-angkon sa tao ang kaluwasan? Ang tubag, pinaagi sa pagsunod sa atong manluluwas. Pinaagi sa pagdawat ni Yeshua Messiah ng atong personal nga manluluwas o pinaagi sa pagsunod ni Yeshua Messiah sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi 24/7. Meaning, 24 hours a day, 7 days a week. Ang wa magsunod ni Yeshua, mahimo nga iyang limbungan ang iyang kaugalingon. Mahimo nga iyang ilaron iyang kaugalingon nga siya maluwas. Apan inigabot sa paghukom, ang maong paglimbong madayag siyang atubangan. Kay siya di man maluwas. Kay wa man siya magsunod sa manluluwas nga si Yeshua. Busa mga minahal nga nagpatalinghog ng maong broadcast, siguro akin sa imong gisunod. Kung nagsunod ka sa leader sa imong religion o sa imong grupo, dili na mausay mo hatag sa kinabuhing dayon. Ang imong leader sa relihiyon, ang imong founder nga tao lamang nga namatay na sad, ang uban buhi pa. Buhi man sa upatay ang maong tao nga imong leader or founder sa imong grupo, dili maoy mo hatag sa kinabuhing dayon. Busa, di ta magminaot nga makiglalis na makigdibati kung kinsay founder. Dili ang founder sa atong grupo nga imong gi panghambog nga tusuban ang muhatag sa kinabuhing dayon. Ang tinod nga founder nga muhatag sa ato sa kinabuhing dayon mao si Yeshua Messiah. Nga mausap ang founder nga gisunod sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Igalagi soon si Yeshua mo atong sundon kay siya magahatag kanato sa kinabuhing dayon. Atong ipataas si Yeshua labaw pa kaysa pagpataas atong grupo nga gipasakupan. Atong ipataas og iwali si Yeshua labaw pa kaysa mga grupo nga atong gisilungan. Ngano man, tungod kay si Yeshua ang maghatag nato sa kinabuhing dayon, dili ang relihiyon, dili ang grupo nga atong gipasakupan. Hinunwa si Yeshua HaMashiach lamang ang maghatag kanato sa kinabuhing dayon. Kinsay makadawat sa kinabuhing dayon? Atong gitubag nga ang nagasunod ni Yeshua Messiah o kansang ngalan nga sulat sa basahon sa kinabuhi. Ato kanang mabasa sa Pinadayag 20 versikulo 15. Pinadayag 20 versikulo 15 nagaingon, "Og kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon." Pinadayag 20 versikulo 15 at usbon pagbasa nagaingon, "Og kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon." Higalagigsoon ang nagasunod ni Yeshua Hamasiak maoy isulat sa basahon sa kinabuhi ang ilang mga ngalan. Ang nagasunod ni Yeshua Mesiya, nagpataas ni Yeshua Mesiya, nagmantala ni Yeshua Mesiya labaw pa kaysa ilang grupo nga gipasakupan, labaw pa sa ilang pundok nga gipasakupan ang maong mga tao nga naghimo sa pagsunod ni Yeshua ug nagmantala sa mga pagtulunan o mga doktrina ni Yeshua. Ang maong mga tao, ang ilang mga ngalan isulat sa basahon sa kinabuhi. Busa kayong sunang kahigalaan, ato kayong sundon sa tanang panahon, si Yeshua Mesiya. Sa atong huna-huna, sa atong emosyon, sa atong mga pagbati, sa atong mga binuhatan, sa atong mga pulong. Kaysa maong paagi, ang atong mga ngalan masulat gayod sa basahon sa kinabuhi. Ug inigbalik ni Yeshua, kita mudawat sa purong-purong sa kinabuhing dayon. Dunay mga kaigsunan karon nga naminaw, nga ako sigurado nga ang ilang mga ngalan nasulat na sa basahon sa kinabuhi. Kaya sila nagasunod ni Yeshua, og si Yeshua gayod ang ilang gipataas, dili ang ilang founder o pangulo sa ilang grupo nga mo ilang gitanaw o ilang gipadako sa uban ng mga tao. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat, Elder Ephraim Likayan, sa paghatag katinawan. Og ania, ang maong mga libreng basahon nga among gipangtanyag diha kaninyo. Una, kininaguluhan, ang 666, numero sa iyang ngalan. Ikaduha, ang balaang kalendaryo og mga fiesta. Ikatulo, ang sala batok sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo. Og akong usbon, una, kininaguluhan, ang 666, numero sa iyang ngalan. Ikaduha, ang balaang kalendaryo og mga fiesta. Ikatulo, ang sala batok sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo. Ug alang maangkon ang maong mga libreng basahon, e-text lang ang inyong mga concern o request sa among text line number 0917-883-9384. Ug akong usbon, 0917-883-9384. Ug sa dili pa ang mensahe ni ining kabuntagon, at usang paminawon ang usa kaawit pagdayeg. Hallelujah.
It's been burning for so long, it's almost burned away. In your heart he placed a song, yet you've never let it play. Many nights and many days, you have drowned a muffled cry, wondering if you'd like the taste, if you'd ever dare to cry. Now if God had meant for you to run and hide, why did messengers give you wings? He has filled you with a song to fill their hearts, and you shall sing. You shall sing. Now friends, they counsel you, play it safe and pull your weight. So you spend time doing work that you positively hate.
Why are we so quick to shun the voice of our Yahweh, who has placed His name within our hearts, yet most have let it slip away. Now if Yah had meant for you to run and hide, why did messengers give you wings? He has filled you with a song to fill their hearts, and you shall sing. You shall sing.
Salamat sa manindot nga awit. Ari kita sa atong mensahe. Sa miaging pipila ka mga Domingo, nagahiskot kita sa mga tubag, batok, sa mga argumento, sa mga tao nga nagdumili sa ngalan ni Yahweh. Atong gihatagan sa sakto o haom ng mga tubag na base sa kasulatan, base sa mga kasaligan ng mga referensya o base sa sound logic o correct logic. Ato usab nga gihisgutan nga ang silyo sa buhi nga makagagahom nga gihisgutan diha sa Pinadayag City 1 ngadto sa 3 mao ang silyo nga mao ang ngalan ni Yahweh o ngalan ni Yeshua. Nga ang maong silyo isulat, ipatik, imarka diha sa atong mga agtang nga nagpasabot atong mga pangisipan o huna-huna. Ato kanang namatudan sa atong gibasa diha kaninyo ang Pinadayag City 1 ngadto sa 3 o Pinadayag 14:1. Diin ang ngalan sa Amahan o ngalan sa Manluluwas anaa nasulat sa mga agtang sa mga tao nga natimrihan. Una nga matimrihan ang 144,000 before sa dakong panahon sa kasamok. O during sa panahon sa dakong kasamok sa kalibutan, ang matimrihan o masilyuhan sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua mao ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap, nga gikan sa tanang kabanayan, tanang pinulungan o tanang mga nasod. Higala kay suunan, dunay nangutana, kinsa man ang musilyo sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua sa atong mga agtang o pangisipan. Ang tubag higala kay suunan, atong mabasa diha sa Episo 4:30. Episo 4:30. Nagamatuod ning musunod. Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo ni Yahweh. Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo ni Yahweh. Nga pinaagi ni ini gitimrihan o gisilyuhan kamo alang sa adlaw sa pagtubos o alang sa adlaw sa kaluwasan. Nga sa ato pahigalagig soon, ang musilyo o motimre kanato sa atong mga hunahuna, pinaagi kana sa lihok sa Ruwak Kakudis. Ang Ruwak Kakudis o Espiritu Santo ni Mahang Yahweh, mao ang magasilyo o magatimre sa atong mga salabutan sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Ang silyo sa agtang nagpasabot, silyo o timre sa atong hunahuna o pangisipan. O base sa Episo 4:30, ato karon nga namatud-an nga ang mohimo sa pagsilyo sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua sa atong mga agtang, mao ang Espiritu Santo o Ruwak Hakodesh ni Mahang Yahweh. Ang sunod nga importanteng pangutan ng atong tubagon, kinsaman ang masilyuhan. Kinsaman ang masilyuhan sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua, pinaagi sa lihok sa Ruwak Hakodesh. Kinsaman ang masilyuhan. Alang sa tubag higala kay Igsunan, ilista yun kinininyong mauma versikulo o basaha o tunay. Atong makita ang tubag sa Episo 4:31 ngatos 32 o Ezekiel 9:4. Atong basahon paguna, kinsa ang masilyuhan sa Ruwak Kakudis? Diha sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua nga iyang itimre o ikulit sa atong mga hunahuna o pangisipan. Ang tubag Episo 4:31 nagaingon, isalikway ninyo ang tanang kayugot og kapungot, og kasuko, og mga singkahay, og pagtampalas lakip ang tanang panghimaraot. Magmapuangoron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot og kasing-kasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa. Maingon nga kamo gipasaylo ni Yahweh diha ni Yeshua Misaya. Higala kay suunan, ang mga requirements, ang mga requisitos sa masilyuhan sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua sa ilang mga agtang pinaagi sa gahom sa paglihok sa Ruwak Kakudis or Espiritu Santo, mao kadtong mga tao nga nagatuman sa gipahayag dinhi sa Episo 4:30-32. Nagaingon ang versikulo 31, isalikway ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko, singkahay, o mga pangtampalas, lakip ang tanang panghimaraot. Higala kay suunan, kung kita adunay gikaligutgutan, adunay ginadumtan, adunay gikapungtan, isalikway ka ng maong kapungot o kalagot. Higala kay suun, isalikway ka ng maong kayugot. Kay kun kana dili nato isalikway, dili kita masilyuhan, dili kita matimrihan, dili kita mapatikan sa atong mga hunahuna o pangisipan sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua. Ang Ruwak Kakudis, dili mosilyo, dili motimre sa mga hunahuna sa mga tao nga ang ilang gipalabon mao ang kasuko, pagdumot ug kayugot batok sa uban nga mga tao. Kinahangan ang kayugot, mawagtang sa atong galamhan, mga minahal nga tigpaminaw. Kinahanglan nga ang tanang kapungot o kasuko, batok sa mga tao nga nagbinuang nato, batok sa mga tao nga nakapasakit nato. Kinahanglan ang tanang nga kapungot o kasuko o kayugot, mahanaw sa atong galamhan o pangisipan, aron kita maandam sa pagdawat sa silyo sa Ruwak Kakudis, nga mao kanang ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua, nga ikulit sa Ruwak Kakudis diha sa atong mga hunahuna o mga pangisipan. Higalag igsoon ang kapungot, ang pagdumot, ang kayugot, ang pagpanghimaraot, makapahugaw sa mga tao. Busa atong langkaton ang maong mga butang, ang maong mga emosyon gikas atong kasing-kasing. Dili kita masiluhan sa ngalan ni Mangyawi o ni Yeshua, diha sa atong hunahuna o pangisipan, dili ang ruwa ka kudis, musilyo ka nato sa ngalan ni Mangyawi o ni Yeshua, diha sa atong mga agtang o hunahuna, kun kita adunay kaligot-got batok ni bisan kinsang tao, kayugot batok ni bisan kinsang tao, kapungot o kasuko, kun kita magsingkahanay o kita magtampalas sa atong mga panulti, mga pamalikas o dunay mga panghimaraot. Tingali ang uban mo ingon, brother, lisod kaayo, wadon sa kong huna-huna ang kayugot batok sa tao, nga gipatuo ko nga siya maayong tao o na iyara day kong gibinuangan. Higalagig soon sultihan ta mo. Usa kasugilanon akong nabasa sa Reader's Digest. Usa ka anak, bugtong anak sa usa ka adunahan nga magtiayon. Ang maong bugtong nilang anak pinangga kaayo sa mga ginikanan. Ang maong bugtong anak lalaki gipatay. Og sa pagkamatay ni atong maong bata, ni atong maong anak, nga bugtong anak sa adunahang magtiayon, ingon sa nahugmo ang tibuok, kinabuhi o paglaom sa maong magtiayon, kay wa sila'y laing anak. Tuod man nadakpan ang kriminal, tuod man ang maong kriminal nahukman nga pagapatyon, tuod man ang maong kriminal gihatagan sa iyang katapusang wish sa iyang kinabuhi, sa dili pa siya pagapatyon sa firing squad. Kibaw mo igsoon unsay iyang katapusan nga wish? Ang kriminal nangayo nga siya makikita sa mga ginikanan sa iyang napatay nga tao. Unya nakurat ang maong mga warden sa prisuhan. Nganong maumay ang gipangayo nga makikita siya sa amahag inahan sa taong iyang gipatay. Ningon ang maong piniriso, sa diha ko sa sulod sa prisuhan, sa diha ko sa sulod sa bilangguan, akong nakita unsa ko kangilad nga tao. Akong nakita sa pagbasa nako sa Biblia, kay daghang prisuhan igsoon dunay mga nagwali sa kaluwasag kamatuoran, nagapanghatag og mga kasulatan o Biblia. Iya kunong nakita sa kasulatan nga siya angay mangayog pasahilo sa mga ginikanan sa iyang gipatay. Kay dako kayong kasakit ang iyang gihatag sa mga maginikanan tungod kayong napatay ang ilang bugtong anak. Busa tuod man, gipahibalo sa mga tinugyanan sa bilangguan ang mga ginikanan sa namatay. Ilang giingnan nga ang kriminal nga pagapatyon na karong sunod simana buot makikita kaninyo. Mao kana iyang last wish. Ningadto ang mga ginikanan, ang amahan o ginahan sa gipatay, ningadto sa maong kriminal nga hapit na pagapatyon sa firing squad. Apan higala gigson unsay na hinabo. Sa dihang nakita sila, imbis nga kasuko, pagsinghagay, panghimaraot, kayugot ang masaksihan sa ubang piniriso o sa mga tinugyan na sa bilangguan, nakurat sila nga nagtanaw. Kaysa dihang nagkita na ang mga ginikanan atong namatay o ang kriminal. Ang kriminal na ngayong pasaylo sa mga ginikanan nga naghilak. Unya ang mga ginikanan gituhan sa mga nagstanaw nga masuko og ilang laparuhon, suntokon ang mga kriminal. Niluhod ang kriminal sa mga ginikanan na ngayong pasaylo. Ilang gipatindog ang maong kriminal, ilang ginantindog, kay dili mi manluluwas, dili mi ang langitong amahan ngayong mong ludhan. Amo na kang gipasaylo. Nisamot ang maong piniriso paghilak. Niingon siya, talagsaon mo nga mga ginikanan, nga ang nagpatay sa inyong bugtong anak, inyong gihatagas pasaylo sa pasaylo nga kinasing-kasing. Hibaw mo igsukon sa itubag sa mga ginikanan, niingon sila, kung masuko minimo, kung magdumot minimo, kung ang kayugot among matutuon sa among kasing-kasing, kami nahimo sad nga dautan sa manimo. Kay ang pagdumot o ang kasuko o kayugot, ang pagpanghimaraot ni bisan kinsa makapahugaw natong mga tao. O hibaw mo igsunon sa ending adto, ang maong maginikanan, nihangyo sa mga tinugyanan sa bilangguan, mihangyo sa kadagkuan sa maong gobyerno sa estado ni atong dapita sa Amerika, nga apardonon, pasayloon og hatagan og absolute pardon ang maong kriminal. Nasyak ang mga kadagkuan sa maong mga kadagkuan sa prisuhan og sa mga kadagkuan sa maong estado dito sa Amerika. Nanguta na sila, nganong inyo mga apasayloon ng kapatay sa iyong bugtong anak? Talagsaon mo. Imbis inyo ning suntukon, kulatahon, sumbakon, inyong pasaylon, inyo pagyudong pahatagan og absolute pardon. Hibaw mo kung sa gitubag sa mga ginikanan, niingon sila. Nagbasol na ang maong piniriso sa iyang kasalanan. Among nakita ang kasinsiro sa iyang pagbasol. Amo na siyang kipasaylo. Og wala may katungod pagdumot niya. Wa may katungod magbaton og kayugot sa maong gipasaylo na namo nga kriminal. Kay kami pong mga ginikanan sa among anak na iyang gipatay, mga pinasaylo rasad mi sa among manluluwas nga gialagaran. Naglingo-lingo, nang lugmaw ang mga luha sa kadaguan sa mga prisuhan, og labi na gyud nga sila nihilak. Sa sunod nga gisulti sa mga ginikanan nga niingon, hatagi og absolute pardon ang maong piniriso kay amo siyang adapon isip anak, puli sa among anak nga iyang gipatay. Nahinganha ang kadagkuan sa maong bilangguan. Nga nakahimo ang maong mga ginikanan sa mong hangyo nga ipahatag ang absolute pardon sa mong piniriso, kay ilang sagupon ang mong piniriso isip ilang anak, puli sa anak nga gipatay ni atong maong tao. Higalang igsoon kini sugilanon nga tinuod na basa nako sa Reader's Digest. Og hibaw mo kun sa ending ato igsoon, niingon ang piniriso, dili ko takos inyong angkonon og adapon nga anak. Takos ko nga patihon kay nakasala ko sa pagpatay sa kinabuhi sa inyong anak. Dili ko mudawat sa absolute pardon. Akong dawaton ang silot sa kamatayon kay kana mo'y takos nga akong dawaton. Mo'y angay nga akong dawaton kay ako nakautang o kinabuhi kini akong pagabayran sa akong kinabuhi. Higalang kay suunan ang ending niya tumao. Nang maong piniriso gihatagan o commutation sa iyang silot, imbis firing squad, gipaubos kini ngadto sa 20 years or less. O ang badbad sa panahon igso nagpanayag nga sa nakagawas na ang maong piniriso, na adapt gyud siya, gi-adapt gyud siya, gidawat gyud siya nga anak sa mga ginikanan sa iyang gipatay. Higalang igsoon, kini nga sugilanon akong gidala niya kaninyo. Tungod kay dunay daghan nato, maglisod pagpasaylo, maglisod pagikalimot sa mga sakit nga kasinatian sa atong kinabuhi. Apan dili imposible nga kita makapasaylo, higalang igsoon. Dili imposible nga atong malangkat ang kayugot sa atong kasing-kasing kung si Yeshua mao'y naghari sa atong kasing-kasing. Busa paharia ang atong manluluwas. Paharia ang atong Mesiya na si Yeshua na namatay alang nimo ug nako. Paharia siya sa imong kasing-kasing. Arong mahimo nimo ang pagpasaylo sa tanan nga nakapasakit sa imong kinabuhi, sa tanan nga nakahimong lisod sa imong kinabuhi, sa tanan nga nakahimo kanimo nga ikaw nagaantos sa imong kinabuhi. Higalang igsoon, atong kinabuhi lumalabay. Ang pagpinasayloay, ang pagtinabangay, ang pagsalikway sa mga kayugot, mga kapungot, mga kasuko, makatabang ug dako sa atong pag-alagad imhang Yawe ug makarestore. Oh, makarestore, makabalik sa atong mga relasyon nga nangabugto ug naga kaguba-guba. Higalagig soon ang ipangita nga si Luhan sa Ruwa Kakudis mao kadtong makasing-kasing nga mapaubsanon, mapinasayloon ug nakasabot nga kita usab nang inhanglan nga mopasaylo sa ubang mga kaigsuonan o katauhan, kaubanas pamilya, mga igsuon, ginikanan, mga anak, mga igagaw, mga suon nga higala, nga nagsakit ka nato, nga nag-abuso ka nato, nga naggamit laman nato sa pipila ka panahon, unya sa sila nga nakaba, sa pag-abot sa panahon nga sila nakabarug na, gisalikway ta, sama sa sako nga wa na'y pulos. Higala igsuon, mapuslanon tang tanan, tungod kay si Yeshua, nagmahal ni moog na ako. Bisan pag isalikway tas mga tao o kinsa diha nagsakit nato, di nato batukan sila pinagiusab sa pagsakit kanila, pagkalikot-kot kanila, kay si Yeshua mauna ang naghari sa atong kasing-kasing. Higalagig soon, daghan ang akong gisera ni ining maong minsahe, muingon, lisod ko no ang pagwagtang sa kayugot sa ilang makasing-kasing. Lisod ko no ang pagwagtang sa tanang kasuko, ang tanang pagdumot, tungod kay sila nag-antos tungod anang tawhana. Lisod ko nung pagpasaylo ni atong tao ngayang kabaw, gikawat, unyang gibaligya, unyang katong tawhana ang nagkawat, ngayang gisaligan nga tabang sa ilang umahan. Lisod ko nung pagpasaylo sa iyang igagaw nga nibaylo sa iyang savings pag-retire. Unya sa naningil na siya, dili siya bayran. Ingnon lang kiha bisan asa kay wa ko'y gipirmahan. Lisod kuno ang pagpasaylo sa tao nga nang rape niya o nahimo siyang gisalikway sa mga ginikanan tungod sa mong hitabo. Higalagig soon, naaratag focus sa atong mga kasakit o kapait nga naagian. Di ta kapasaylo. Dili mawagtang ang kayugot. Atong i-change ang tune sa atong hunahuna, atong i-change ang dial sa atong hunahuna, sa atong focus, atong tanaon si Yeshua. Si Yeshua, wa ba nagpakamatay para nimo og nako? Wa ba siya nag-antos tungod nimo og nako? Maunay atong hunahunaon o pahariun. Busa atong wadon ang tanang kayugot, ang tanang kasuko, ang tanang pangtampalas, ang tanang panghimaraot. Magmapinasayloon ta, magpinasayloay ta, malulot ang atong kasing-kasing aron kita makadawat sa silyo nga mao kanang ngalan ni Mang Yawe ni Yeshua nga isilyo itimre sa atong mga agtang o pangisipan. Unya atong apilan sa gimbuhaton pagminsahe, pagsangyaw sa ngalan ni Mang Yawe ni Yeshua o pagbadlong sa mga kasalanan o kahiwian o dulumtanan nga nagapanghinabo karon sa atong palibot. Tungod kay nagaingon ang Ezekiel 9:4 nga maoray matimrihan o mamarkahan sa agtang ang mga tao nga nagapanghupaw o nagatiyabaw. Meaning, naguol sa mga kasalanan nga nagahitak sa atong palibot o nagabadlong, nagpasidaan sa mga katauhan mahitungod ni ini mga butanga nga kini magahatag yung kalaglagan kung dili na to biyaan o dili na to hinulsulan. Laktod pagkasulti, muapil kitas buluhaton sa pagwali o pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan. Atong basahon, Ezekiel 9:4, nagaingon. Og si Yahweh miingon kaniya, lumakaw ka latas sa taliwala sa syudad. Ang syudad nagpasabot higala kay Sunan, katauhan. lata sa taliwala sa Jerusalem. Og ibutang ang usa ka timaan, usilyo o patik sa mga agtang, sa mga tao nga nagapanghupaw og nagatiyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan nga ginabuhat sa taliwala niini. Kanang nagapanghupaw nagpasabot na sakit ang mga espiritu tungod sa kasalanan nga nagahitak sa atong palibot. Nasakit og naguol ang imong espiritu nga nagtan-aw sa mga tao karon nga ilang gipadako mao nang kahilayan og kalingawan dili nang pagkamatarong og dili nang pagtuon sa kasulatan. Nasakit ikaw nga nagtan-aw sa mga tao nga wala maghatag og bili sa ilang kinabuhi og sa ilang kaluwasan. Busa ikaw kay nasakit man, ikaw nagatiyabaw sa ato panagawali, nagabadlong, nagapasidaan. Higalag igsoon ato kining buhaton. Kay uban sa pagpasaylo og paglangkat sa tanang kayugot og sa pagpag langkat sa tanang pamalikas sa atong kinabuhi ato kanang walaon, ang mga panghimaraot atong walaon, ang mga kasuko, ang mga pagdumot, ato usang himuon ang pagsangyaw og pagbadlong og pagpasidaan og dili kita magkulang sa paningkamot nga kita makaapil sa pagbadlong sa mga kahilayan, sa mga kahiwian, sa mga dulumtanan nga nahinabo sa atong palibot o kita dili usab magmaluya sa pag-apil sa buluhaton sa pagbadlong o pagwali sa kamatuoran o kaluwasan nga gikan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Kung atong buhaton, higalag igsoon ang gipahayag sa Episo 4:30-32. Episo 4:30-32 o Ezekiel 9:4. Ezekiel 9:4, laumi og saligi higalagig soon. Ngang ruwa kakudis, magapatik, magasilyo sa imong agtang, sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua, og ikaw mahimong masilyuhan sa silyo sa buhi nga Elohim. Atong iampo og kita mag-inampoy, nga kita makadawat sa silyo sa buhi nga Elohim, nga imarka, isilyo, ipatik, itimre, sa ruwa ka kudis o Espiritu Santo dinhi sa atong mga agtang o pangisipan. Atong sirhan kining mong pagtuon, pinaagi sa pag-ampo. Salamat Amahang Yahweh sa lunsayng kamatuunan nga imong gipaabot kanamo, nga kami kinahanglan magalangkat sa tanang kayugot, kasuko, panghimaraot, pamalikas, gikan sa among kinabuhi. Nga kining mga butang nga kinahangan among pagawadon, tabangi kami pagwagtang nini Amahang Yahweh. Tabangi kami pagpasaylo, tabangi kami nga mahimong malumo ang among makasing-kasing ug magpinasaylo ay kami ang usa sa usa. Tabangi usab kami pagwali, pagpasidaan, pagbadlong sa mga katauhan sa among taliwala ug sa among palibot aron sila maapil usab sa makasulod sa imong gingharian o makadawat sa imong kinabuhi nga ihatag namong imong mga nilukat. Salamat Amahang Yahweh sa imong kaayo, sa imong kalooy, sa imong kamatuoran o kining tanan, among gipasalamatan. Diya lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah! Hallelujah! Amen.
Ukay, wala naman kita'y igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, o tunay mga bahin na wala ni mo hisapte, o kaha, mga pangutana, o mga request, ipadala ka na sa atong text line number 0917-883-9384 ug hangtod sa sunod Domingo sa samang takna ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Amahang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!